Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Du lytter til en podcast fra TV2.
Stemningen ved fronten lige nu er, at man er tyndslidt. Man er træt. De ukrainske soldater, de er mellemfornøjet og måske lidt mere end det. Men de har ikke noget valg. De er nødt til at kæmpe videre. Det er nu ikke noget bare at sætte sig ned og så tænke, det hele det går. De er nødt til at slås videre.
Rusland er blevet stærkere. Den i forvejen gigantiske hær opruster på soldater og artilleri. Iagttagere af krigen taler nu om en decideret russisk overhånd.
Ja, så altså i øjeblikket så er det russerne, der er i offensiven i Ukraine. Det er dem, der presser på, og de lykkes faktisk også med at erobre lidt territorie.
De ukrainske soldater er trætte og tyndslidte, og deres familier er begyndt at gå på gaderne i protest mod soldaternes svære vilkår. Hvad gik galt? Og hvad kræver det, hvis Ukraine skal genvinde momentum? Det er dato i dag. Mit navn er Andrea Dragsdahl. Claus Borg Reinholdt, korrespondent her på TV2. Velkommen hjem.
Tak.
Du er næsten lige landet fra Ukraine, et land, du har dækket intensivt de seneste år. Den tur, du lige er kommet hjem fra, var den anderledes end de andre?
Ja, det var den. I det stykke tid, som jeg har dækket Ukraine, der er stemningen, selvfølgelig i starten af krigen, var den jo meget dyster, og mange de vidste ikke, hvordan det kom til at gå, og man havde en frygt for, at russerne de bare ville fuldstændig løbe Ukraine over enden, til at man hen over sommeren sidste år var positiv. Man tænkte, okay, det kan godt lade sig gøre. Altså, den ukrainske hær fik skubbet russerne væk fra Kiev. Ukrainerne de generobrer store områder i Kharkiv-regionen, og så tog man også Kherson, den store by, nede sydpå. Og så var det, at man annoncerede den her sommeroffensiv. Og der var der nærmest, jeg vil ikke sige, en euforisk stemning, men der var sådan en forventning. Okay, det her, det kan godt lade sig gøre, altså. Det kan lade sig gøre at vinde den her krig. Det kan lade sig gøre at få skubbet russerne ud til nu, at der nærmest ikke er nogen tro på, at den ukrainske hær kan komme særlig langt, fordi at russerne har vist sig at kunne adaptere sig til situationen og bare også være dygtige til at føre krig. Og det har overrumplet ukrainerne rigtig meget, og det giver sig helt tydeligt til udtryk i den ukrainske befolkning, men også blandt de soldater, som jeg taler med.
NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg har også været ude med en ret modløs besked.
We have to prepare for also bad news. I mean, the wars are moving in phases.
Hvad dækker det over?
Det dækker over, at man skal ikke regne med, at der kommer nogle store gennembrud fra den ukrainske hær. Ikke inden for den nærmeste fremtid. Det hele det afhænger af den hjælp, som Vesten sender til Ukraine. Og den er bare ikke tilstrækkelig lige nu. Hvis man kigger på et papir, så kan det godt være, at ukrainerne de har fået opfyldt alle deres ønsker. De har sådan set, kvalitetsmæssigt har de rigtig meget militært isenkram. Problemet er bare, at det er antallet af de ting, som de har fået fra Vesten, det er slet ikke nok, og det er ikke nok til at kunne gennembryde de russiske linjer. Det er jo også det, som rådgiveren for Zelensky, han har været ude at sige, at vi er nødt til at gå i defensiven nogle steder, og så andre steder, så vil vi forsøge at angribe.
Og hvis man skal forstå både alvor, men i virkeligheden også konteksten for det, du fortæller os her, så kan det være, det hjælper at skrue tiden tilbage til september, hvor Jens Stoltenberg også var ude med en besked, men med en lidt anden melding, fordi der var han i Kiev på et besøg, og der sagde han:
"Today your forces are moving forward. They face fierce fighting, but they are gradually gaining ground. Every meter that Ukrainian forces regains is a meter that Russia loses."
Hvad var det for et billede, man havde af krigen, bare så sent som i september?
Alle kunne huske, da ukrainerne de tog, og måske ikke lige alle, men dem, der følger sådan meget med i krigen, og specielt den ukrainske befolkning, de kan jo huske, da den ukrainske hær, de lige pludselig annoncerede, nu har vi generobret x antal kvadratkilometer i Kharkiv-regionen.
I Ukraine ser det ud til, at de ukrainske tropper har succes med offensiven. Her i Kharkiv-regionen har ukrainerne de seneste dage generobret flere byer.
Og det var sådan et boost. Altså det var sådan helt euforisk nærmest for den ukrainske befolkning, kan jeg huske. Hvor de bare tænkte, okay, det kan virkelig godt lade sig gøre. Vi har en stærk hær, der kan virkelig skabes fremskridt mod verdens anden største militær magt, som er Rusland. Og så går der et par måneder, jamen så lykkes det sågar også ukrainerne at tage den store by nede sydpå, Kherson.
Vi skal til Ukraine. Efter mange ugers intense kampe er byen Kherson nu blevet generobret af Ukraine. Og den generobring er en af de største sejre for ukrainerne på slagmarken.
Hvor man også troede, jamen det ville ikke kunne lade sig gøre, men lige pludselig så vi det ukrainske flag på administrationsbygningen i Kherson, hvilket var også en kæmpe sejr for ukrainerne. Og de to ting, og så selvfølgelig også, da det lykkedes ukrainerne i starten af krigen, at skubbe russerne tilbage fra Kiev, og alt det in mente, så bliver sommeroffensiven annonceret, og der tænker man, ja, det bliver godt det her. Altså, vi kan. Den ukrainske hær, de kan også fordi, at der var jo kommet yderligere materiel, vestligt militært isenkram til Ukraine. Klip til nu, hvor der ikke er sket noget som helst. Tværtimod, det er ukrainerne, der er i defensiven, og det er russerne, der er i offensiven. Det var virkelig fra den ene yderlighed til nu at være en meget, meget negativ, dyster stemning i Ukraine.
Zelensky, den ukrainske præsident, har også for nylig erkendt i et interview, at det ikke gik, som han havde planlagt.
Skal vi til krigen i Ukraine, for Ukraines modoffensiven i krigen mod Rusland gik ikke som forventet. Så lyder det fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i et interview med nyhedsbyrået AP.
У нас нова фаза війни, і це факт.
Man annoncerede jo en offensiv, en sommeroffensiv. Der blev skabt nogle forventninger. Igen fordi at den ukrainske hær havde bevist, at de godt kunne. Så derfor var der ligesom sådan en afventende stemning. Folk, de tænkte igen, det kan godt lade sig gøre. Vi rykker frem på slagmarken. Zelensky, han virkede glad og positiv, og nu sker det snart. Sommeroffensiven blev så til en efterårsoffensiv. Der skete ikke rigtig noget. Jo, der var nogle angreb på den russiske Sortehavsflåde, på den annekterede Krimhalvø, som har været en succes. Men det er ikke noget, den ukrainske befolkning, de kan ikke sidde og kigge på et kort over Ukraine, hvor man kan se, her har ukrainerne kontrollen, her har russerne kontrollen. De kan ikke se, at de angreb på Sortehavsflåden har rykket noget ved frontlinjen. Og det er jo bare det, der gør, at den måde, som Zelensky han greb det an på, ved at annoncere, at der kommer en offensiv, hvor han skaber nogle forventninger hos nogle folk, det kunne han bare ikke levere på. Og det er der mange ukrainer, der er skuffet over.
Har Zelensky givet sin analyse af, hvor det sådan helt konkret er gået galt? Hvorfor det slog fejl?
Der er mange faktorer, der spiller ind. En af de største er, at russerne de har haft tid til at grave sig ned, de har haft tid til at etablere rigtig stærke forsvarsværker. Og det er jo naturligvis svært at gennembryde, også fordi at rent militær strategisk, så er det altid nemmere at forsvare sig end at angribe. Men ikke desto mindre, så vidste ukrainerne godt, at russerne de har haft tid til at lave de her stærke forsvarspositioner. Men alligevel så regnede man med, at det materiel, som man havde fået tilsendt fra Vesten, det ville kunne gøre det. Det ville sagtens kunne lade sig gøre for ukrainerne at gennembryde de her frontlinjer, som russerne de forsvarer med næb og klør. Men det viste sig bare, at det kunne og det kan ukrainerne ikke, som det er lige nu. Lige nu, der er sagen den, at det minder mere og mere om første verdenskrigs tilstande, hvor der er skyttegravskrig, som kun bevæger sig frem og tilbage med ganske, ganske få meter. Men det er stadigvæk russerne, der har momentum lige nu. Det er dem, der presser hårdest på de ukrainske stillinger.
Du siger, det her det minder om første verdenskrig, det minder om skyttegravskrig. Det, at det trækker i langdrag på den måde, at det slider på soldaterne. Hvordan mærker man det i Ukraine?
Der er jo begyndt at komme demonstrationer i Kiev, hvor soldater, mødre og koner demonstrerer, at de er meget utilfredse med, at deres mænd, som er ude i frontlinjen, de ikke kommer ud på rotation, altså at de får fri en gang imellem. Deres mænd, de befinder sig ude i frontlinjen hele tiden, i lang tid, uden at have fri. Jeg vil nærmest, skal selvfølgelig passe på med at bruge sådan nogle voldsomme ord, men det er nærmest helvede på jord, det der foregår ude ved frontlinjen lige nu. Der er koldt, der er rigtig koldt, og der er konstante angreb fra russernes side. Jeg kan næsten ikke forestille mig, hvor voldsomt det må være for de soldater, som befinder sig derude hele tiden. Jeg som journalist, jeg er jo kun lige ude at se i, ja, det er jo sådan nogle nålstiksoperationer, som vi kalder det. Vi skal helst ikke være der i for lang tid, fordi det er for farligt. Så vi trækker os jo ud igen. Og jeg synes jo bare, at det korte, forholdsvis korte stykke tid, man befinder sig i området, det synes jeg er hårdt. Forestil jer så, hvordan det må være som soldat at være derude. Så det slider enormt meget. Og de føler også, at de bliver ladt i stikken. Vi ved, at, og det er jo bare et eksempel, EU havde lovet ukrainerne at få 1 million artillerigranater ved udgangen af marts næste år. Indtil videre har EU leveret 300.000. Så det er langt fra nok. De ukrainske soldater, de har behov for varmt vintertøj. Jeg har lige fulgt en dansk frivillig, som har sendt varmt vintertøj til frontlinjen, fordi der er også behov for.
Jeg kører med bilen fyldt af papkasser med vinterpakker til de ukrainske soldater i 24. brigade.
Så det vidner jo om, at det er en tyndslidt ukrainsk hær, som har behov for hjælp. De har behov for at blive skiftet ud og holde pause. De har behov for nærmest alt lige nu. Og den hjælp, den kommer bare ikke, føler de.
Så de mangler militært isenkram, men de mangler også mandskab. Hvad gør den ukrainske hær for at værve flere mænd og kvinder?
Man gør rigtig meget for at værve. Der er sådan reklamesøjler, eller hvad man kalder dem, rundt omkring i byerne i Ukraine, hvor der er sådan et billede af en sej soldat, der står i fuld med oppakning, og sådan, han ser ret sej ud. Og så står der så, vi tror på den ukrainske hær. Men det begynder bare ikke rigtigt at virke mere. I starten af krigen, der var der jo kø til de her værvekontorer. Det er der ikke mere. Dem, som gerne vil og ville slås for Ukraine, jamen de har længe meldt sig, og mange af dem de er døde. Der er virkelig behov for, at flere de skal melde sig. Så det er også derfor, at man har sat alderen ned for kvinder, som kan komme i militæret. Der er, jeg vil ikke sige mange kvinder, der har meldt sig, men der er nogen, der nu begynder at kan se, hvor det peger hen af, altså at de er nødt til at gøre det. Men vi ved også, at der er mange mænd, som prøver på at komme ud af Ukraine. Det er jo ellers, som situationen er lige nu, så må mænd mellem 18 og 60 år, de må ikke rejse ud af Ukraine, fordi at de skulle kunne være klar til at hjælpe med at forsvare landet. Men der er mange, som forsøger at komme ud, og der er også mange, som har betalt sig til at få en lægeerklæring. Og med en lægeerklæring, der kan du godt komme ud af landet. Men den lovgivning, den er også ved at blive strammet nu, fordi at ukrainerne, Zelensky og hans folk, de kan godt kan se, at det er noget, der ikke noget, vi er nødt til at holde på folk, fordi at det går i den retning, at vi har brug for flere soldater.
Hvad gør man så for at holde på folk? Hvad gør man for at rekruttere dem, der ikke vil?
Ja, vi har jo set, jeg har ikke selv set det, men jeg har set optagelser af folk, der bliver antastet på gaden. Der bliver sådan fremvist et stykke papir, som er sådan et indkaldelsespapir. Og så nogle gange, så står de her unge mænd, de kigger så på det papir, og så kommer de så med i en bil, og så kører bilen så væk, og så er formodningen jo, at man så bliver indkaldt på den ene eller anden måde, fordi man er i den kampdygtige alder, og så skal man så udfylde en eller anden rolle i det ukrainske militær. Det må ukrainerne ikke. Altså, det er faktisk imod deres forfatning, imod deres lovgivning at gøre det på den måde, men alligevel bliver det gjort.
Ved du, om de videoer er ægte?
Nej, det gør jeg ikke. Men de florerer vidt og bredt. Og jeg har også talt med folk, som har set det. Det kan selvfølgelig godt være, at de taler usandt, det skal jeg ikke kunne sige. Men det er klart, det er jo oplysninger, som vi er nødt til at holde ud i strakt arm, fordi at som journalister, så kan vi sådan set kun stole på det, som vi selv ser, og hvis vi får det bekræftet. Og det er ikke noget, som vi hverken har fået bekræftet, eller at jeg selv har set.
Du fortalte om kvinder, der demonstrerer og udtrykker deres manglende tillid og opbakning til den måde, krigen bliver styret på, eller hvad vi skal kalde det. Hvordan står Zelensky internt også i regeringen og i det ukrainske parlament? Har han opbakning der?
Ja, det har han stadigvæk. Der er stadigvæk en konsensus politisk set om, at der er et fælles mål, og det er at få skubbet russerne ud af det territorium, som de lige nu har besat. Det her skal der ikke nogen tvivl om, men der begynder at komme sprækker, fordi at der er nogen oppositionspolitikere, som begynder at røre på sig, der er nogen, der begynder at kritisere Zelensky. Og det er egentlig ret overraskende, fordi det har vi ikke rigtig set i løbet af krigen. Før krigen, der var der jo et giftigt politisk klima, altså i det ukrainske folketing, det der hedder Radaen. Der har vi jo set nærmest fysiske slagsmål mellem politiske modstandere. Men det sluttede, da krigen den begyndte. Der var man enige om, at vi har en fælles fjende her, og vi er nødt til at stå sammen. Men det der sammenhold, det begynder sådan at knække lidt på en eller anden måde. Jeg vil ikke sige, at det er fuldstændig kollaps, men der begynder bare at komme sådan små pip. Og det er jo helt klart fordi, at der ikke kan blive leveret nogle positive resultater.
Hvis vi vender os mod Rusland og den fremgang, Rusland så oplever lige nu, så kan vi blandt andet forstå det gennem byen Avdiivka. Hvad er det for nogle billeder, vi ser komme ud derfra?
Ukrainske soldater, de betegner det som sådan en zombiefilm. Jeg har talt med en ukrainsk finskytte, som tog på mission, og han havde x antal patroner med til sin riffel. Og hans opgave, det var at være afsted i nogle timer, og så se, hvor mange mål han kunne få ramt. Han løb tør for patroner, fordi at det lykkedes ham at ramme så mange. Men alligevel så blev russerne ved med at komme. Altså, de bevægede sig hele tiden frem mod de ukrainske stillinger. Og der kommer så mange, får jeg fortalt, over fra den russiske side. Også selvom at de lider kæmpe store tab, det er ikke sådan, at de så trækker sig tilbage og tænker, okay, det her det er ikke holdbart. Tværtimod, de bliver ved og ved og ved. Og det er jo de her Storm Z tropper, som man kalder dem i Rusland, det er dem, der er aller lavest i kasten. Det er dem, der er aller lavest i fødekæden. Tit ofte så er det folk, som er blevet benådet fra fængsler, som er blevet taget fra fængslerne, som så har meldt sig til tjeneste, som måske ikke er uddannede soldater, men de kan trods alt godt betjene et våben, og de bliver sendt ud som den første bølge. Det er kanonføde. Det på russisk hedder det mjasa, som betyder kød, eller posochno mjasa, kanonføde. Og det lykkedes nogle gange for de her Storm Z-tropper at komme så langt, at de overrumpler ukrainske stillinger, og derefter så rykker der så tungt materiel fra russisk side hen mod de ukrainske stillinger, og så bliver de så generobret. Og det er den strategi, som russerne de benytter sig af lige nu.
Avdiivka ligger i det østlige Ukraine. Siden oktober har Rusland presset på for at indtage byen. Og det har medført store tab. Kampen omkring byen har bidraget til, at november menes at have været den dødeligste måned for russiske soldater i krigen, ifølge det britiske efterretningsvæsen.
Det beviser jo, at de har en strategi og en taktik om, at den her Avdiivka, den her industriby, den for alt i verden skal erobres. Hvis den falder, så vil det være en ret stor mavepuster for ukrainerne, fordi ukrainerne, de har haft tid til at lave forsvarspositioner ved Avdiivka. De har jo haft den i mange år siden 2014, hvor russerne de jo i virkeligheden rykkede ind i Donbass og tog landområdet i Donetsk og Lugansk området. Og hvis det lykkes russerne at bryde den ukrainske forsvarsposition der, så vil det være et moralsk knæk for ukrainerne og omvendt et moralsk boost for russerne, fordi så kan russerne bevise, at de godt kan slå ukrainerne, selvom at de ukrainske forsvarsstillinger har haft så lang tid til at etablere sig der.
Det at bruge soldater som kanonføde, det kan man jo groft sagt kun så længe man har soldater at gøre det med. Hvor længe holder den taktik?
Ja, altså de ukrainer, jeg taler med, de siger jo, at der er en uudtømmelig kilde af mænd, som russerne kan sende afsted, men det er der jo ikke. Nu har Putin godt nok lige øget antallet af folk til hæren på 170.000 mand.
Det betyder, at Ruslands samlede militær nu tæller 2,2 millioner personer.
Men på et eller andet tidspunkt, så er der jo familier i Rusland, som tænker, nu er det for meget. Og de meldinger, de kommer jo også frem, og de har også været i Rusland, at soldatermøder, de er ret utilfredse med den situation. Men Rusland er jo bare et andet land end et demokratisk stat. Der bliver enhver utilfredshed, den bliver jo holdt nede, den bliver kvalt. Så derfor er det de facto en uudtømmelig kilde. Også selvom at nogle i den russiske befolkning, de er utilfredse med, at så mange mænd skal dø i en krig i Ukraine.
Hvis man tager alt det, du har gjort os klogere på her i betragtning, hvordan ser du så krigen udvikle sig de kommende måneder?
Der kommer ikke nogen positive resultater set med ukrainske briller. Det kan godt være, at de får succes med at ramme mål langt bag ved den russiske frontlinje, altså med langtrækkende præcisionsvåben. De kommer i ny og næ, de historier, altså at der er blevet ramt en forsyningslinje langt inde på det russisk kontrollerede område. Det kan godt være, at vi også får historier frem om, at det lykkes at ramme endnu flere mål på Krimhalvøen, den russiske Sortehavsflåde. Men vi kommer ikke til at se, at frontlinjen den rykker sig synderligt. Jo, hvis den kommer til at rykke sig, så er det i russernes favør.
Men hvad med alt det militært isenkram, man fra vestlige lande har lovet og er begyndt at sende afsted? Hvad med de milliardstore hjælpepakker, der bliver sendt, både fra landene enkeltvis, men også EU, der er i gang med at forhandle en enorm pakke af økonomiske midler? Kommer det slet ikke til at gavne noget?
Jo, det gør det naturligvis. Men man er nødt til hele tiden at kigge på modparten, og det er Rusland i det her tilfælde. Modparten har jo nærmest omlagt økonomien til at være en krigsøkonomi. Der er jo rigtig, rigtig mange russere, som lige nu beskæftiger sig med våbenproduktion, produktion af kampvogne, produktion af det ene og det andet, som man kan bruge i krigen i Ukraine. Rusland er meget større end Ukraine. Det er jo verdens største land, og de har 150 millioner mennesker derovre, ikke? Måske endda mere. Det er bare et land, som er meget forhippet på at vinde den her krig, og de sætter alt ind på det. Ukraine er et meget mindre land. Det kan godt være, at de får støtte, men den støtte, som kommer udefra, den er bare ikke nok. Den kan ikke matche det, som russerne de kan præstere. Og lige nu der er der meget, der tyder på, at det godt kan gå hen og blive Ukraines akilleshæl. at vestlige lande, de ikke er bedre og hurtigere til at give endnu mere hjælp.
Hvad kræver det for, at Ukraine får noget medvind?
Det kræver, at de får gang i egen produktion af militært isenkram, men det kræver også, at de vestlige lande, de kommer op i gear i forhold til at sende endnu mere materiel til Ukraine. De har kvalitets isenkram, men de skal bare have meget mere af det for at kunne klare sig.
Claus Bo Reinholdt, korrespondent her på TV2. Velkommen hjem, og tak fordi du vil komme nærmest direkte fra lufthavnen og herinde i Datos studie.
Selv tak.
Dato i dag var tilrettelagt af Emil Laursen. Lyddesign står Ida Skovskov for. Astrid Louise Jensen er redaktør. Og mit navn er Andrea Dragstad.
Du har lyttet til en podcast fra TV2.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.